Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertirimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Libapda COVID-19 alamatlary bilen kesilxana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli howpsuzlyk ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozak täzeler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Owanstanyň Demirgazondaky Gunduz welaýatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň azyndan 10 agdatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paragatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm welaýatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hedek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Owanstanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlarça ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paragatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Owanstandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýetgiderli çaknyşyklar Kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Owanstanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp Gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı Mali ve Söğda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden Global Kibernetik kampanyasının çağında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengarşı'nın metbolu sekretari John Ulyot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya degişli olup bilecek ähli meseleleri yüze çıkarmak hem çözmek için virur çareleri görüyenligini aytdı. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Söwda ministrliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nişana alandygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryny hem ziyan ýetirilen bolmagynyň ihtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edarasynyň 2 dozadan ibarat Pfizer BioNTech wagtynatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çenli ilkinji wagtynalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir hatarda saglyk saklaş işgärleri, şeýle hem garalar öýleriniň ýaşaýjylary ileri tutulýar. Birleşen Ştatlaryň wagtynalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ylmy geňleşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabr deýden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 milyon adamı immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şuwaýyň başynda Pfizer BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Saudiýa Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Kazakstanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy Öz pikirini internetde açacağın beyan edinligi sebepli neverli adamlar tarafından avtologunun oda verilenliğine etdi. Tarih profesori Esen Gazi Kuandik 14. dekabrda Adatlık Radyosuna veren interviyosunda ulağını oda veren adamların giyice avtologuna hücum edip onun içini düğünden yok edinligine etdi. Kuandik yangın tüöndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını tüöndürüp bilenliğine etdi. Onun pikiretçe bu hücum onun 10. januarda geçirilecek parlament saylovlarına tayarlık görüyen Kazakstan'ın saylov kanunlarını sonra gastına koyan sonki online makalaları bilen bağlanışıklı olup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinlewlerin başlananlygyny Adatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.